Dostojevskista, joka on jotain näiden utopioiden ja sitten tämän epäajanmukaisen taiteen väliltä. Meitä on täällä kolme keskustelijaa. Otetaan ensin tässä pieni esittelykierros.
Nimeni on Erna Ös ja olen täällä puhumassa romantiikan ja Schillerin näkökulmasta Dostojevskista ja epäajanmukaisesta kirjallisuudesta.
Joo, mä Mikko Lahtinen ja olin varmaan tuossa Utopia-ohjelmissa jo esillä ja nyt sitten katselemme Dostojevskia, joka kyllä minun silmissäni vaikuttaa varsinaiselta utopistilta.
Joo, ja minä olen Tapani Laine ja epäajanmukainen filosofi. Niin, ja nyt otamme täältä erilaisia aineksia Dostojevskilta. Dostojevskihän tunnetaan Suomessa ja ylipäätäänkin läntisissä maissa lähinnä romaanikirjailijana. Tämähän ei kuitenkaan ole siis koko totuus asiassa. Aikalaisilleen Dostojevski ei ensisijaisesti ollut suuri romaanikirjailija, vaan ajankohtaisiin asioihin puuttunut sanomalehtimies, joka tunnettiin ennen kaikkea kirjailijan päiväkirjasta ja siinä ollessa kirjoituksista. Suomeksi näitä on alkanut tulla suhteellisen myöhään. Yksi kokoelma on nimellä Kirjailijan päiväkirja, joka on Olli Kuukasjärjen tekevä otos. Ja sitten toinen otos on tullut aivan hiljakkoin, Tiina Kartanan otos Talvisia merkintöjä kesän vaikutelmista, jossa on Dostojevskin ulkomaan matkoista kirjoittamia juttuja, johon menemme aivan kohta. Mutta sitten on vielä iso osa tätä kirjailijan päiväkirjaa, jota ei lainkaan ole suomeksi. En tiedä, tuleeko joskus, mutta se on siis vasta Dostojevskin kuoleman jälkeen alkoi semmoinen voimakkaampi buumi, jossa nämä romaanit alkoi nousta erittäin voimakkaan filosofisen keskustelun kohteeksi Venäjällä. Ja sitten niitä alettiin myöskin kääntää läntisille kielille ja Dostojevskista tuli erittäin suuri romaanikirjailija, mutta hän ei siis eläessään suinkaan ollut tässä asemassa. Ja nyt kun lähdemme tarkastelemaan sitä asetelmaa, jossa Dostojevski tulee junalla Berliiniin, sieltä Dresdeniin ja sitten Kölniin ja sitä edelleen Pariisiin ja käy myöskin Lontoossa, niin hän ei siis suinkaan käy siellä kuuluisena venäläisenä kirjailijana, vaan hänen näkökulmansa on jotain aivan muuta. Hän oli aika erityinen venäläinen vielä tässä, eli kaupungissa nimeltä Pietari, jonka länsimaalaisuutta hän vihasi. Sitten kun hän tuli Berliiniin ja hän näki siellä kaiken juuri sen, mitä hän Pietarissa vihasi, suorat kadut ja niin edelleen. Kaiken sen hän näki Berliinissä. Se on erittäin epämukava olla. Mutta hänen taustansa on nyt monella tavalla mielenkiintoinen. Ja lähdemme nyt katsomaan ensin tätä. Asetelma on yleensä sellainen, kun itä-eurooppalainen tulee läntisen Euroopan keskuksiin aika lailla hämillään nähdessään kaiken sen materiaalisen rikkauden, mikä näissä maissa on. Ja Venäjällä tilanne on aika lailla toinen. Sen sijaan Dostojevskin suhtautuminen näihin maihin on jokseenkin pirullinen ja ilkeämielinen. Ja yritämme jäljittää ensinnäkin tätä rajaa idän ja lännen välillä. Ja sitten koetamme kaivaa esille sitä rajaa, mikä sitten Venäjällä tulee vastaan siellä, mikä on tämä Venäjän tilanne, jossa ei suinkaan kehitys mennyt samalla tavalla kuin lännessä. Mutta jos ensin ajatellaan vaikka tätä tilannetta, joka vallitsee Länsi-Euroopassa Ranskan vallankumouksen jälkeen, tämä on nyt Mikon erityistä aluetta varmasti. Ja me olemme nyt tietyssä mielessä muutaman asian kasvatteja, joita ovat siis Ranskan vallankumous, valistus ja romantiikka. Lähdetäänkö keskustelemaan ensin näistä?
Niin, kun mainitsit Ranskan vallankumouksen, niin mulle ei tässä tule ensisijaisesti mieleen 1789 vallankumous, vaan 1848, josta nyt ei ole kuin vähän yli 10 vuotta aikaa, kun Dostojevski saapuu Pariisiin tai tuoden siellä esille hyvin satiirisen käsityksensä parisilaista porvaristosta ja toisaaltaan sitten proletariaattien heikosta asemasta, joka on aikamoinen vastakuva sille, mitä me kuitenkin ajattelemme, että 1848 vallankumouksessa tapahtui. Tietysti 1848 vallankumous, joka alkaa helmikuussa proletaaristen ja radikaalien sosialististen voimien nousulla, taittuu kesäkuun myötä sitten porvarilliseksi vallankumoukseksi ja muuttuu sitten vuoden lopulle tultaessa Napoleon Bonaparten valtaan nousuun presidentiksi tuloon ja sitten sen jälkeen hän julistautuu Ranskan keisariksi. Ja tämä Napoleon III on tässä nyt sitten vielä niin kuin lähitausta Dostojevskille. Mulle tuli jopa mieleen tätä lukiessa, että mitenhän Dostojevski olisi suhtautunut siihen, jos Ranskan 1848 vallankumous, joka liittyy osin laajemmin tähän Euroopan rätkyylittäneeseen vallankumousvuoteen 1848, joka meillä hallitsijaperspektiivistä tuntee nimen hulluvuosi. Sitähän se oli niin kuin hallitsijoille, mutta sehän oli kaikkea muuta kuin hulluvuosi proletaarien nousun kannalta. Tosin se oli aika varhaista nousua, kun ei ollut vielä työväenliike juurikaan kehittynyt. Että miten Dostojevski olisi ajatellut, jos hän olisi tullutkin Pariisiin, jossa todella olisi radikaalisti niin sanottu neljäs sääty, eli porvariston ulkopuoliset proletaariset voimat olleet vallassa. Minusta hän olisi saattanut suhtautua myönteisemmin siihen. Nyt hän jotenkin tuntuu enemmänkin keljuilevan sitä, että tämä Pariisi onkin kuitenkin tämmöinen poroporvarillisuuden pesä, jossa toisaalta on vanha luhistunut aateli, mutta työväestö elää surkeudessa ja kurjuudessa. Eikö tässä muista talvisissa mietteissä nimenomaan tulee esille tämä proletaarinen kurjuus, se tietty niin kuin tekopyhyys, mikä vallitsee pariisilaisessa 1860-luvun alun todellisuudessa.
Joo, kyllä, ja siis Dostojevskillähän oli tapana, kun hän kulki näissä länsimaiden kaupungeissa, niin kyllähän siis kävi näissä taidenäyttelyissäkin, mutta ennen kaikkea hän oli tapana kulkea siellä köyhän kansan alueella ja katsoa, että miten siellä eletään, ja se oli hänelle se mittari, että kuinka kehittyneitä nämä ovat.
Kun minullekin siis Dostojevski on tietysti tuttu ennen muuta koulupoikana lukemista, niin hänen suurista romaaneistaan, mutta toisaalta sitten tämmöinen reaktionääri Dostojevskin kuvakin on noussut myöhemmin esille myös minun tietoisuuteeni, ja niin edelleen. Me puhumme tässä jatkossa varmasti paljonkin Dostojevskin suhteesta venäläiseen kansaan ja sen niin sanottuun sieluun myönteistä suhteesta, mutta nyt tässä tämä kansa onkin tämä Ranskan kansa tai eurooppalaiset proletariaatit. Ja se sympaattinen puoli, mikä mulle tulee näissä talvisissa merkinnöissä kesän, miten se menee, vaikutelmista, mitä minä sympatiseeraan, on se, että tässä niin kuin on selvästi tällainen, niin kuin, ei vaan jonkun niin kuin, abstraktin, utuisen, ikiaikaisen kansan ihannointi, vaan nimenomaan hyvinkin niin kuin henkilökohtaisella tavalla empaattinen ja ymmärtävä suhde huono-osaiseen työväestöön, muun muassa 6-vuotiaaseen tyttöön, joka on niin kuin kaikin tavoin häväisty ja joka peloissansa ja muuten kulkee siellä kadulla yhtenä niistä tuhansista miljoonista, jotka niin kuin ryysyssä kulkevat ja ovat raan maailman raakoja uhreja. Niin, tämä Dostojevski mulla niin kuin nousee esille, että hän on niin kuin tavallaan ilmaisee tässä semmoista pettymystä tähän niin kuin 1848 käänteeseen, vaikka siis nyt alkaa 1800-luvun jälkipuoliskolla nimenomaan niin kuin eurooppalaisen maailmanlaajuisenkin sitten kapitalismin voittokulku ja toisaalta tällainen niin kuin porvarillisen maailman läpilyönti, niin se on jotain, mikä hän ainakin tässä tilanteessa, missä hän niin kuin katselee maailmaa, niin näyttää enemmän tai vähemmän sitä niin kuin arveluttavalta. Ja Tapani, kun nostit esille tämän ajatuksen, että siinä olisi tietty tämmöinen ajatus, että Dostojevski ikään kuin pro-itä ja Venäjä itänä versus länsi, Eurooppa läntenä, niin kyllä tässä niin kuin on muustakin kysymys. Tässä on kyllä niin kuin jonkunlaista Dostojevskin nuoruuden radikaalista periytyvästä tällaisesta niin kuin sosiaalisesta, jopa luokkatietoisesta ymmärryksestä sen suhteen, että tämä maailma on suurimmalle osalle ihmistä epäreilu paikka, vaikka kaiken maailman kirkon palvelijat ja porvaristot ja muut kuinka niin kuin hekumoivat, että tämmöinen niin kuin sosiaalinen Dostojevski nousee, ja se leikkaa musta itä-länsi rajaa, eikä ainakaan pidä tee sitä absoluuttista.
Toisaalta minun mielestä pitäisi ehkä kuitenkin tuoda esiin sekin, että Venäjä oli kovasti erilainen yhteiskunta kuin länsi-eurooppalaiset tai eurooppalaiset muut yhteiskunnat. Esimerkiksi se, että Venäjältä hyvin pitkään puuttui niin sanottu porvaristo, joka siihen aikaan juuri teki Euroopassa kapinaa ja nousi pinnalle. Eli tavallaan mun mielestä Dostojevskin koko lähtökohta lähteä Eurooppaan on venäläinen siinä mielessä, että se on tämä venäläinen suuri kansa, josta hän lähtee. Ja sen takia ehkä Eurooppa sellaisenaan aukeaa Dostojevskille hyvinkin vieraana. Mm. Ja sen takia ehkä sitten myöskin vastenmielisenä, jos esimerkiksi ajattelee kaikkia niitä kommentteja, mitä Dostojevski teki Turgenjevista, jotka ovat hyvin ilkeämielisiä itse asiassa ja Turgenjevia halveksevia, koska Turgenjev oli nimenomaan Eurooppaan suuntautunut, eurooppalaisia aatteita ihan noiva, niin tavallaan tätä kautta. Mm.
Mutta tämä porvaristo, mikä niin kuin nousee hyvin irvikuvana esille tässä Dostojevskin talvisissa merkinnöissä, niin se on kyllä varsin eri porvaristo kuin se, minkä me olemme oppineet tuntia vuoden 1848 nousevana porvaristona ja toisaalta porvaristoluokkana, joka hyvinkin niin kuin uudistaa. Ajatelkaa nyt, kuinka porvariston merkitys sananvapauden ja kokoontumisvapauksen, liberaalien vapauksien toteuttaneet ja vanhan feodaalisten ja säätyvaltaisten järjestelmien niin kuin, kriitikkona, niin sehän on niin progressiivinen porvaristo. Tässä tulee tämmöinen oma hyväinen, pelkästään omaa etuaan tavoitteleva turhamainen pikkuporvaristo, joka niin kuin pitää kauppapuotia niin kauan, että pystyvät hankkimaan tilkun oikeata tai tekonurmikkoa jostakin maalta ja loikoilemaan sillä, kun Dostojevski piruilee. Kyllä, mutta toi on tärkeä huomio, toi, että Venäjältä puuttuu porvaristo, jo sellainen niin kuin merkittävä Venäjän vallankumouksen analysoija, kun Antonio Gramscihan tuo esille, että Venäjältä puuttui siviiliyhteiskunta, joka olisi voinut muodostaa toisenlaisen kehityksen kuin sen, missä sitten tuota keisarin valta romahtaa ja siellä ikään kuin avautuu tilaisuus sitten bolshevikin vallankumoukselle, koska ei ole tätä siviiliyhteiskuntaa vahvana porvaristoryhminen, mikä kuitenkin on Ranskassa se mikä 1789 ja 1848 perintönä pystyy ottaa niin kuin yhteiskunnallisen johtajuuden kaikista Napoleon kolmansista ja Saksalle kärsitystä Dostojevskia 10 vuotta myöhemmin seuraavasta tappiosta huolimatta.
Joo, siis tilanne on se, että se perintö, mikä tulee, niin kuin aikaisemmin mainitsin, siis tämä valistusromantiikka ja Ranskan vallankumous, niin Venäjällä ei muodostu sen tyyppistä kansalaisyhteiskuntaa tai porvallista yhteiskuntaa lainkaan. Tämä valistuksen projekti karahtaa Venäjällä karille sekä yhteiskuntamuotona että sitten ideologisessa mielessä. Ja nyt Dostojevski on niin kuin mielenkiintoisessa välitilassa, että kun hän siis kuuluu nuoruudessaan tähän Petrachevskiläisiin utopisteihin, ja sitten Siperian matkan jälkeen hän enemmänkin kaveraa slavofiilien kanssa, mutta tosiasiassa hän tekee temput näille molemmille, joka sitten tuossa elämän aivan viimeisenä vuotena Puskin puheessa tulee esille, että hän ei asetu näiden kummenkaan kannalla, vaan siis Venäjällä on aivan erityinen rooli, mutta siis se tilanne on kuitenkin se, että siis Dostojevski katsoo näiden rakenteiden ohi, ja nämä yhteiskunnalliset uudistusliikkeet on hänelle tästä Siperian keikasta lähtien jotain sellaista, mitä hän kavahtaa. Ja nyt tämä lännen matka, minkä nyt on dokumentoinut näissä Tiina Kartanon käännöksissä, ei suinkaan ole ainoa kerta, kun Dostojevski kävi lännessään. Hän oleli muun muassa Saksassa ja sitten Sveitsissä hän kävi jopa, kun Mihail Bakunin oli siellä emigranttina. Hän oli kuuntelemassa näitä Bakuninin piirejä ja kauhistui tätä touhua. Ja hän ei ainakaan tuollaisen vallankumouksen kannalle asettunut. Ja nyt kun hän on siis tietty sosiaalinen Dostojevski, niin se on kyllä totta. Mutta sitten kun tulee Pariisin kommuuni, niin se on hänelle kauhistus. Mm. Että siis joku merkillinen kaksijakoisuus. Sitten kun ne ihmiset itse alkavat toimia, nyt luulisi, että tässä tulee joku sellainen yhteiskunnallinen uudistus, jossa toteutuu joku tämmöinen tasa-arvo ja vapaus, ihmisten keskeinen solidaarisuus, niin se onkin Dostojevskille jotain, mikä eikä ollenkaan laatu. Kirkko olisi hänelle lähinnä niin kuin sellainen, jossa, mutta ei mikä tahansa kirkko, vaan semmoinen, jossa kaikki vääräuskoisetkin saa olla. Mutta siis...
Dostojevski kuitenkin, ajatellaan vaikka Karamazovin veljeksiä, niin tulee esille kuitenkin Dostojevski hyvin vahva näkemys siitä, että tämmöinen, niin kuin, voisi sanoa, evankelimien Jeesuksen tai Neitsyt-Marian pojan figuurin kautta tuleva niin kuin tasavertaisuus, jonka sitten taas niin kuin katolisuus haluaa täydellisesti tuhota ja toteaa, että ihmiset kaipaavat vain turvallisuutta ja johtajuutta, ja Jeesus tarjosi heille vapauden. Niin eikö tässä tule kuitenkin esille Dostojevski just tämmöisen sosiaalisen tasavertaisuuden puolesta puhujana?
Joo, kyllä, ja siis hänellä on erittäin voimakas tämmöinen utopia uudesta tulevasta maailmanlaajuisesta ortodoksisesta kirkosta, joka perustuu tähän Kristusideaaliin, jota siis ei kykene, ei siis mikään tämmöinen yhteiskunnallinen liike tai katolinen kirkko ei ole kyennyt toteuttamaan.
Mutta ei halunnut toteuttaa.
Niin, eikä välttämättä halunnutkaan, koska siis niin kuin suuri inkvisitorista niin tulee näkyviin, niin siellä tämä auktoriteetti ja lauma tulee niin kuin tämä ihmisten vapaan uskon ja vapauden yli, siis tämä vapauden taakka on niin sietämätön kantaa, että ihmiset voisi semmoista kantaa, vaan parempi olla laumasielu. Ja siihen löytyy kyllä sitten jesuitoista johtajia.
Eikö periaatteessa pitäisi itse asiassa aina ottaakin huomioon se, että mikä oli uskonnon merkitys Dostojevskille, koska ainakin oman käsitykseni mukaan katselin tuossa laajan dokumenttisarjan Dostojevskin elämästä, joka tuli teemalta. Ja siinä tietysti tuotiin esiin ensinnäkin nämä tavattoman pitkät ajanjaksot, joita Dostojevski vietti Euroopassa, Saksassa ja Ranskassa ja kävi Roomassa asti. Mutta siinä mielestäni erinomaisella tavalla kuitenkin tuli esiin se, että yksi tärkeä asia, minkä vuoksi Dostojevski itse asiassa suhtautui hyvin kriittisesti ja negatiivisesti eurooppalaisuuteen, oli maallistuminen. Mm. Eli se, että se olisi nimenomaan irtautuminen kirkosta ja uskonnosta. Ja taas ikään kuin tämän pyhän Venäjän tehtävähän oli olla nimenomaan tämä ortodoksinen pyhä Venäjä. Ja se oli suuri ristiriita minun mielestäni.
Mutta tässä tulee toisaalta siis se, että tämä kirkkokritiikki nyt on nimenomaan tämän Rooman kirkon kritiikkiä. Eikä suinkaan sitten idän kirkon kritiikkiä.
No kyllä se on implisiittisesti myös idänkirkon
kritiikkiä. Se on kiinnostavaa tietysti, mutta jos ehkä sanoin väärin, että se ei ole niin kuin ortodoksisen uskonnon kritiikkiä.
Joo, aivan.
Ehkä sen edustajia ei ikään niin pitänyt arvossa tiedä sitten, mutta tämä, niin kuin tämä katolisuuden kritiikkihän voidaan toisaalta, siis silloinhan siinä ei ole kysymys niin kuin maallistumisen kritiikistä Euroopassa, Länsi-Euroopassa, vaan katolisen kirkon kritiikistä. Ja katolinen kirkko itsehän, jos joku kritisoi maailman maalistumista, ja Ranskassahan se oli toden totta niin kuin saanut nenilleen 1789 vallankumouksen jälkeisissä tapahtumissa.
Kyllä, ilman muuta totta, että se oli katolisen kirkon kritiikkiä, mutta kyllä itse näin Dostojevskin myöskin tämän maalistumisen kriitikkona. Esimerkiksi jos ajattelee vaikkapa rikos- ja rangaistusteosta, niin kyllä siinä ohjavire on myös hyvin voimakas.
Mennään tuohon rikokseen ja rangaistukseen, vaikka tuossa keskustelun jälkipuoliskolla pohjustetaan tässä vielä tehdä tätä asetelmaa ensin. Niin siis tämä läntinen maalistuminen on jotain sellaista, jossa siis tämä kirkon valta-asema alkaa murtua. Siis tämä nouseva porvaristo ja nouseva neljäs sääty, niin ne luo vastavallan tälle aikaisemmalle hallintovallalle, jossa on ollut siis valtiollinen ja kirkollinen komentovalta. Ja sen sijaan siis tämä maalistuminen, jota siis Dostojevski vastustaa, on jotain sellaista, että kadotetaan kaikki ne aatteet, mitä hän lukee niin kuin jonkun Kristusideaalin kautta. Ja juuri sen niin kuin hän näkee, että nythän lännessä ei enää ole tätä. Et Venäjällä vielä on siis.
Mutta onko tässä nyt sitten niin, että toisaalta on siis venäläinen pitkä ortodoksinen uskon traditio, sitten on sitä edustava kirkko, sitten on katolisuus. Mutta sittenhän siellä vielä tulee, kun Englannin matkan yhteys tulee esille, tämä reformoitu pohjoisempi Eurooppa ja sen niin kun kaikista suurin surkeus on tämä anglikaaninen kirkko tai ylipäänsä se koko pöyhkeä elitistinen kirkko. mutta reformaatiohan toisaalta unohtuu sitten, yksi pyrkimys oli palauttaa kristinuskoon tällainen, voisi sanoa jonkunlainen kuitenkin Uuden testamentin evankeliumien lähimmäisen rakkauden oppi versus sitten, että anekauppa ja koko se kirkollinen hierarkki, jossa suurimman osa tehtävästä on vain alistua.
Tämä on
hyvin, niin kuin, mä mietin yleensäkin, kun lukee kirjailijoita, että mua ei oikeastaan jaksa kauhean pitkään kiinnittää sellainen kirjailija, joka on kovin niin kuin tendensinomaisesti jotakin mieltä. Että jos Dostojevskia pidän suurena kirjailijana, mistä en ole suinkaan varma, niin siinä tapauksessa niin se perustuu kyllä siihen, että hän on niin kuin ambivalentti, siis ristiriitainen, joo, jännitteinen, erilaisia olemassa olevia tendenssejä esille tuoma. Jo Vahtinista alkaen on puhuttu polyfoniasta hänen yhteydessään, ja tämä Talvisten merkintöjenkin suomentaja toteaa johdannossaan, että hänen teoksissaan, myös romaaneissaan, ennen muuta tulee esille niin kuin monia ääniä, ei niinkään Dostojevski-nimisen kirjailijan ääni, vaan hän tuo esille, antaa erilaisten ääniin soida. Ja silloin mä ajattelin, että tämä meidän uskonto-ongelma ei välttämättä ratkee sillä tavalla, että me päädymme johtopäätökselle, että hän oli tätä mieltä versus tämä, vaan enemmänkin ehkä niin kuin hänen kauttaan tulee esille niin kuin kiinnostavalla tavalla monenlaisia uskontoon ja maailman niin sanottuun maallistumiseen liittyviä 1800-lukuisia suuntia, tendenssejä, kehityskulkuja, joista sitten tietysti tähän aikaan, missä me elämme, on periytynyt omalla tavallaan vain osa.
Ehkä tässä pitää sekin muistaa, että ymmärtääkseni Dostojevskille tapahtui suuri muutos ajattelussa sen jälkeen, kun hän tämän niin sanotusti vallankumouksellisen toimintansa jälkeen joutui Siperiaan. Ja ilmeisesti täällä Siperian vankilaoloissa tapahtui kuitenkin tämä aika merkittävä muutos kohti syvää ortodoksista uskoa. Ja
Siperia opetti häntäkin.
Niin, Siperia opetti myöskin Dostojevskia.
Mutta varmaan vielä enemmän opetti se, kun hänet kuolemaan tuomittuna jo huppu päässä 5 minuuttia elinaikaa armahdetaan.
Kyllä,
tai
kyllä.
Joo, luulisin,
että tämä oli se kaikkein keskeisin opetus, että tsaari järjesti hänet kuoleman ongelman eteen.
Ihmempi hän ei ota siitäkään opikseen.
Joo, että Siperia ehkä oli sitten niin kuin jälkinäytös tähän. Tähän, mutta siis, no puhutaan tästä polyfoniasta jossain vaiheessa, mutta Tiina Kartano ei ainakaan käsittänyt sitä yhtään mitään, mutta ei sitä voi mitään vaatiakaan, koska se on metafora, joka
no, ei, ole, tärkeä ei, näkökulma,
ei ole helppo ymmärtää, koska itse asiassa se on protestanttinen idea.
Polyfonia.
Se on siis se, mistä Bahtin otti tämän polyfonian metaforana käyttöön, koska hän luettuaan ensin Kierkegaardin alkaa lukea Dostojevskia, ja siis Kierkegaardilla on ajatus se, että subjektit on pidettävä jumalaisesti erillään toisistaan, ja niitä ei saa päästää sulautumaan samaksi objektiksi. Ja tästä näkökulmasta hän alkaa lukea Dostojevskia, että Dostojevski on tehnyt tämän, ja nyt on mielenkiintoista, että meillä on kaksi ajattelua, jotka eli liki samaan aikaan, heidän ajattelun syvyys on lähes sama, aihe on lähes sama, ja he eivät tunteneet toisiaan. Mutta että siis Dostojevski on romaanin muodossa tehnyt sen, minkä Kierkegaard tekee filosofiassa.
Toi on pakko sanoa vielä tuohon polyfoniaan liittyen. Muistan jo, kun 80-luvun loppupuolella eräs Tapani Laine kiinnitti huomiota tähän polyfonian problematiikkaan. Mä olin itse siihen kiinnittänyt huomiota Thomas Mannin Dr. Faustuksessa, jossa sillä on merkittävä rooli. Ja sitten minä olen ollut sitä kiinnostunut ennen muuta katolisen, tarkoitan lännen katolisuuden musiikin keskeisenä läpimurtona 1100-luvulta eteenpäin. Joo. Ja polyfonian huippuvuosisadat 1400-luku, mutta polyfoninen teoshan ei tietenkään ole kakofoninen teos, vaan teos, jossa on pystytty uskomattomalla tavalla katedraalia hyväksikäyttöön, olkoon Dostojevski nyt suuret romaanit, nämä katedraalit, luomaan teos, jossa äänet soivat yhteen. Siellä on kontrapunkteja, vastaääniä, eri sävelkorkeuksia, ja ne muodostaa teoksen. Että ehkä tässä mielessä ehkä tämä ajatus polyfonialle sitä, mitä mäkin sen huonosti totesin, viitaten kartanoon, että se on vaan niin kuin eri ääniä samojen kansien sisällä, niin ei pidä paikkansa, vaan ne muodostavat toki teoksen. Ehkä siinä on niin kuin Dostojevskin pää- ja sivuteemat, ja minusta nyt on kiinnostavaa, että niitä on monta näitä teemoja koko ajan, jotka Dostojevskin polyfonioissa etenevät.
Joo, ja se Kristus-ideaali siinä on juuri se, että sinne annetaan tulla näiden erilaisten äänien sanomatta niille, että hei, mä olen oikeassa, vaan että hän suhtautuu siihen, kuten Kristus suurin inkvisiittoriin, että puhu vaan. Mutta siis mielenkiintoista on se, että slavofiileiltä hän siis Dostojevski ei saanut kiitosta. Nyt on tullut suomeksi kirja, jonka nimi on Venäjä ja Eurooppa, jossa on erilaisia kirjoituksia venäläisyyden ideasta 1800-luvulta erityisesti, ja siellä Konstantin Leontjev, oikein patavanhoillinen ortodoksi, antoi Dostojevskin Puškin puheesta huutia oikein kunnolla, vähän samaan tyyliin kuin Oksanen kivelle tai Havu Linnalle, että täyttä potaskaa tämä teidän juttune, että ei ole kunnon ortodoksi tuo Dostojevski, että kannattaa lukea tämä Konstantin Leontjevin kirjoitus yleismaailmallisesta rakkaudesta. Siinä tulee niin kuin oikein havainnollisesti näkyviin, että eipä suhtauduttu Dostojevskin ortodoksisuuteen ollenkaan niin kuin kritiikittömästi, vaan niin kuin siltä suunnalta tuli
kukaan
ympäri korvia
omalla maallaan.
Joo, mutta sen sijaan sitten hänen nuori filosofiystävä Vladimir Salavjov alkoi sitten pitää puheita Dostojevskin kuoltua hänen puolestaan, ja näistä lähti se voimakas filosofinen buumi, joka jatkui sitten muutama vuosikymmenen aina lokakuun vallankumoukseen asti, jolloin nämä filosofit joutuivat sitten ulkomaille, pääsivät ystävällisesti Leninin kustantamalla laivamatkalla Saksaan, sanottiin terve menoa, ja siellä niin kuin jatkoi tämä keskustelu sitten, mutta Venäjälle sille tuli loppu. Se oli niin kuin sen hankkeen tausta, mutta siellä oli tämä erittäin voimakas filosofointi näistä ja tämä sitten vähitellen välittyi länteen. Näitä on nyt sitten jotain käännetty suomeksikin, jossa siis Karamazovin veljeksi alettiin pohtia ja niin edelleen.
Mutta tuo on mielenkiintoinen, kun sä sanoit tuosta protestanttisuudesta, että sehän on ihan totta, että juuri protestanttisuus on itse asiassa tuo moniäänisyyden, koska ajatus on silloin se, että luovutaan kirkon dogmaattisesta traditiosta, jossa on yksi ääni, joka tulkitsee tekstejä, ja päädytään traditioon, jossa monta ääntä saa tulkita tekstiä. Mutta minun mielestäni on kiinnostavaa se, että Dostojevski ei puhu juurikaan protestanttisuudesta siitä huolimatta, että hän viettää juuri Saksassa tavattoman paljon aikaa, jossa hän itse asiassa kohtaa protestanttisuuden ilmeisesti kyllä voimakkaasti. Se on kiinnostavaa.
Joo, mutta tämä ongelma tulee jännittävällä tavalla. Tässä nimittäin on yksi juttu, jota yleensä ei käsitetä lainkaan. Jos siis keskustellaan semmoisesta asiasta, nyt kun en itse kuulu kirkkoon, niin joudun puhumaan siis, tai saan puhua nyt aivan niin kuin harhaoppisia, on nimittäin asia nimeltä ilmoitus, joka jos jo niin kuin tavallisesti ymmärretään, että se on sitä Isä Jumalan sanaa, että nyt Jumala ilmoittaa sanansa näin. Ja näin ilmeisestikin Dostojevski ajatteli, että siis katolisuus on niin kuin toimii sen niin kuin tulkitsee, että mikä siinä on sitä oikein, mutta siis Dostojevskille, Kierkegaardille ja muutamalle muulle merkittävälle ajattelijalle kysymys onkin siitä persoonan muodosta, joka tässä Kristusideassa toimii, ja siis nyt on sama, mitä se sanoo, olennaista on se, että miten se persoona puhuu, ja tämä on niin kuin se olennainen juttu, ja tällä on ollut taiteeseen valtava vaikutus. Ja nyt tässä tulee se toisinsa sulautumattomien yksilöllisyyksien idea, ja tätähän yritti siirtää taiteeseen. Ja nyt olisi ollut kiinnostavaa, että jos hän olisi pystynyt pitemmälle työstämään näitä poliittisia kuvioita, niin mitä hän olisi saanut tästä irti. Mutta siis tuo Riiva-ajat esimerkiksi taideteoksena, se jossain mielessä hyvin olennaisella tavalla epäonnistuu, koska hän ei kyennyt tekemään tätä. Hän saa siis rikoksessa ja rangaistuksessa Karamazoveissa niin toimimaan semmoisen tietynlaisen kuvion, jossa siis tämä kuvio on läsnä. Mutta sitten kun mennään näihin akuuteimpiin poliittisiin kysymyksiin, niin hän ei välttämättä kykene toteuttamaan sitä ideaaliaan, mitä hän haluaisi tehdä. Ja tämä on nyt ongelma. Onko mä jatkaa tästä vielä? Siis tässä tulisi kaikennäköisiä keskustelua mennä, kuinka tarkasti niihin nyt kannattaa mennä. Mutta siis yksi olennainen asetelma on siis tämä järjen ja tieteen kyseenalaistaminen, joka niin kuin tietenkin ensin kuulemalta järkyttää kaikkia kunnon valistusajattelun läpikäyneitä, että he nyt järki kyseenalaistetaan. Mutta Dostojevskille se ongelma ei ole ihan noin yksioikoinen, vaan siinä on kysymys sitä, että mitkä on nämä järjen rajat. Ja hän ei siis suinkaan kysy niitä sitä kautta kuin esimerkiksi Kant, vaan hän kysyy sen tämän ainutkertaisen yksilöllisyyden idean kautta. Ja se on asetettava jotenkin toisen kuin järjen ongelmana.
Kyllä siis, jos ajatellaan tätä järjen ja toisaalta sitten vaikkapa tunteen vastakkainasettelua, niin silloin tietysti on pakko mennä Dostojevskin juurille, jotka löytyy varmaan filosofisesti kaikkein parhaiten. Mä pohdin tätä aika pitkään, Dostojevski ja romantiikka. Ja itse asiassa sitten kuitenkin tuli siihen tulokseen, että koska järjen ikään kuin järjen kysymys on romantiikassa kuitenkin asetettu sillä tavalla, että en sanoisi, että Dostojevski on suoranaisesti romantiikan perillinen, mutta sanoisin, että Dostojevski liittyy romantiikkaan kiinnostavalla tavalla siten, että Dostojevskin ajattelumaailma on hyvin lähellä sitä ajattelumaailmaa itse asiassa mielestäni, joka oli Sturm und Drang-liikkeen ajattelumaailmaa, jossa hyvin voimakkaasti tuotiin esiin tämä ikään kuin ihmisen kaksijakoisuus, toisaalta tunne, usko, aistit ja toisaalta sitten järki. Ja nimenomaan sillä tavalla, että alettiin painottaa, ja tätä kautta nyt päästään tietysti Schilleriin. Ja sitten myöhemmin ehkä nimenomaan sanoisin, että tämä mitä sanoit järjestä, niin se miten se minun mielestäni sitten ikään kuin nämä kysymykset tulee Dostojevskille, tulevat nimenomaan Schillerin kautta, jolloin ne eivät ehkä varsinaisesti tule suoraan romantiikasta, vaan ehkä sitten hieman tästä ikään kuin romantiikka jää sinne väliin tällaisena aattelisena ajatuksellisena kokonaisuutena.
Mutta on kyllä hiukan vaivaa, että puhutaan näin suorasukaisesti järki versus joku muu erottelusta, varsinkin Dostojevskin kohdalla, koska mun mielestäni enemmänkin hänen, mitä minä nyt olen tätä ohjelmaa varten hänen perehtynyt, niin kysymys on siitä, että se järki, mikä ehkä niin kuin on tämmöistä tällaista niin kuin kaventunutta skientististä tai jotenkin niin kuin elämän sävyisyydestä puhdistettua, puhdasta järkeä hänen kritiikin kohteenaan, jonka vastakohta ei suinkaan ole joku niin kuin järjetön tunne.
Joo.
Ja sitten B, että hän on niin kuin kuitenkin niin kuin kiinnostunut siitä, ja tämä on musta niin kuin merkittävä ajatus hänellä. Tämä edellinen musta on enemmänkin niin kuin kopio, mutta tämä, mikä on merkittävää, on siis se, että hän näkee, että kaikilla ihmisillä on järkeä. Järki ei suinkaan ole niin kuin vain siunaantunut niille, jotka jostain syystä ovat yhteiskunnassa hyvissä asemissa. Ja näin ollen siis tämä niin sanottu kansa, oli se länsieurooppalaista tai venäläistä kansaa, niin se on neuvokasta, järkevää. Ja kaikkea muuta kuin sellaista tomppelia, mitä sen väittää sitten tämä niin järkevä yläluokka, joskus niin kuin 1800-luvun varsinkin vielä niin ajattelevan. Että tässä on enemmänkin niin kuin kysymys siitä, että minkä lajin järkeä meidän pitäisi ottaa huomioon. Ja sitten vielä ehkä kolmantena, että Dostojevski ehkä niin kuin näkee, että järjen maailmaa ja järjen kanssa tekemistä, inhimillisen ymmärryksen kanssa, mitä suurimmassa määrässä tekemistä on, tietyllä voisi sanoa itäisellä elämän ymmärryksellä, kyvyllä niin kuin oivaltaa että elämä on tässä ja nyt ja tulkita omia tuntemuksiaan muussakin mielessä kuin etänyttää itsensä jonkunlaiseksi niin kuin, tilastolliseksi määreeksi.
Aivan.
Nimeltä joku käyttäytyvä ihmisolento. Että tota, en mä oikein niin kuin, ylipäänsä kun ismitetään näitä, että on valistus ja sen rationalismi ja sitten romantiikka ja sen tunnekorostus. Katsotaan niin kuin, vaikka romantiikan ajan ajattelijoita. Otan nyt Suomesta esimerkiksi Fredrik Synneuksen, joka niin kuin on erittäin taitava niin kuin tavallisten ihmisten järkevyyden esille nostaja. Tosin aika nationalistisessa hengessä, mutta hienosti. Ja kohdassa pidetään yhtenä niin kuin suomalaisen niin kuin lyrikan hämärimpinä romantiikkoina, niin sekin osoittaa, että romantiikka ja järjen kritiikki, niin se on aivan liian niin kuin yksioikoinen väite.
Joo, siis juuri tuo itsekin halusin tuo sanoa, että kun tämä järjen käsite romantikoilla nimenomaan ei ole niin yksioikoinen, vaan siellä nimenomaan halutaan tuoda esiin tämä, että ihminen on järkiolento, mutta että ihmisellä on myöskin tämä toinen puolensa, joka on aistimielis tai aistelis tunteeli, niin että tavallaan se sovittaminenhan on se romantikkojen ongelma.
Niin,
ja se on siihen oikeastaan, kun tuon Schillerin tähän esiin, niin mielestäni, jos lukee Schillerin naivista ja sentimentaalista runoudesta, niin siinähän on kysymys samasta asiasta. Sovittaa järki ja tunne yhteen. Siis toisaalta naivi, tunneihminen ja sen sitten tämä sentimentaalinen ihminen, jolla järki ideoiden maailma hallitsee ja sen yhteensovittaminen. Schillerhän itse yritti tehdä sitä myöskin kaunokirjallisesti Rosvot-näytelmässään tai Kavaluus- ja rakkausnäytelmässään. Mutta itse sanoisin niin, että Dostojevski on mestarillisesti onnistunut siinä, ainakin Rikos- ja rangaistusteoksessaan. Siis siinä, missä itse asiassa Schiller hieman epäonnistuu, vaikka hän sitä
puhuu. Mutta mä vietin myös Schillerin rosvoihin tai sitten niin Dostojevskiin. Niin mä haluaisin ainakin niin kuin koetella sitä väitettäni, joka mua viehättää, mikäli se pitää heidän kummankin tapauksessa paikkansa, että he ulottavat nyt tämän järkevän ihmisen tämän ikään kuin säätyläiseliitin ulkopuolelle nähden niin kuin jopa rosvoissa tavallisissa ihmisissä järkevyyttä, eikä vain tämmöistä niin kuin lauma-ihmistä, joka on vaistojensa ja viettiensä ja tunteidensa varassa.
Kyllä, tämä on tärkeää. Siis sekä Dostojevskille että Schillerille.
Joo, kyllä. Ei mennä aivan vielä tähän Schiller-asetelmaan. Päästetään sut kohta irti. Ja, mutta siis Siberia opetti Dostojevskille nyt ennen kaikkea tämän kansan ihmisen, joka osoittautui tavattoman järkeväksi. Se oli se, kun hän eli siis siellä pakkotyössä ja näiden murhamiestä ja muiden seurassa. Ja kun hän siihen asti oli elänyt enemmänkin niin kuin yläluokan näiden erilaisten salaseurojen maailmassa, niin tämä oli se erittäin voimakas sosiaalinen muutos, joka tuli tässä. Ja siis se venäläisen kansan sielun, niin kuin hän sitä alkaa siitä eteenpäin nimittäin, niin sen löytäminen oli niin kuin tässä se keskeinen tekijä. Ja siis tätä kautta hän yrittää niin kuin jotenkin ajatella tämän kokonaisuuden.
Mutta jos ajattelee samaan aikaan kehkeytyvää niin kuin nationalismia. Joo. Niin siinähän kansasta tehdään myös, kuten Suomi historia osoittaa, ihailun kohde, mutta ei välttämättä aleta korostaa, että kansa on järkevä, saati, että se olisi järkevä niin kuin hallitsemaan, riittävän järkevä hallitsemaan. Sen sijaan se on ikään kuin just ihaillaan tällaisena niin kuin luonnonläheisenä ja luonnonomaisena, ikään kuin aikuisina lapsina. Mutta ei niin kuin järkevinä aikuisina, mutta nyt Dostojevskille tietysti, että onko kuinka paljon siinä on tämmöistä niin kuin kansan ihailua tässä mielessä, vai onko se niin kuin radikaalimmin näkemys, että historian niin kuin lokomotiivi on kuitenkin viime kädessä kansanjoukot, ei jonain villeinä luonnonomaisina voimina, vaan myös jonain järkevyytenä, joka voi niin kuin asioita viedä eteenpäin.
Niin tässä mun käsittääkseni on tästä joskin paradoksi, että hän ei kykene niin kuin kansanjoukkoa tuollaisena toimijana tunnistaa ollenkaan, mutta jonkun muun järkevyyden ja kansan ihmisen arvokkuuden ja kaiken muun. Mutta silloin kun mennään siis yhteiskunnan vallankumoukselliseen uudistamiseen, niin heti tulee joku sisäinen trauma. Eteen, että siis siellä ei niin kuin löydy mitään muuta kuin tämä bakuninilainen hävittämisen halu. Ja siitähän sanoutuu heti irti, että se niin kuin estää nyt menemästä. Ja sitten kun Venäjällä tulee näitä erilaisia radikaaleja aineksia, niin siis Dostojevski ei kerta kaikkiaan mitään hyvää näistä sitten kykene tunnistamaan. Että siinä on mielenkiintoinen ulottuvuus.
Siellä varmaan takana vaikuttaa osittain, uskoisin, aikoinaan romantikoilla oli sama ongelma. Ensin romantikot menivät innolla Ranskan suuren vallankumouksen taakse, mutta kun Ranskan suuren vallankumous eteni ja tuli ilmi, mitä kaikkea se toteutui myöskin väkivalloin ja miten paljon se vaikutti siis nimenomaan tähän kansanjoukkojen brutalisoitumiseen, niin pikkuhiljaa romantikot itse asiassa käänsivät selkänsä Ranskan suurelle vallankumoukselle. Ja sen jälkeen alkoi selvästi tulla tällaista ajattelumallia, että kansanjoukot sinällään eivät voi toteuttaa mitään, vaan pikemminkin alettiin korostaa tätä sivistyneistöä ja sivistyksen ulottuvuutta. Ja uskoisin, että Dostojevskilla voi olla myöskin ehkä hieman samanlaisia taustoja, kun on nähnyt, mitä kansanjoukot voivat itse asiassa saada aikaan. Niin se sitten on aiheuttanut myöskin tämmöistä negatiivista suhtautumista kansaan, jonkinlaisen järkevän toiminnan.
Kukahan paljon Dostojevskin niin kuin Ranskan kansan kritiikin kohtana itse asiassa kuitenkin on niin kuin Napoleon, siis tarkoittaa ensimmäistä. Mm.
Varmaan se on siellä, mutta musta tässä on mielenkiintoinen yleisempi kuvio, mitä Euroopassa tapahtuu, siis mitä Ranskan vallankumous aiheuttaa. Siis siinä vaiheessa, kun Ranskassa putoilee päitä ja giljotiini käy ahkeraan, niin Viinissä tehdään vallankumousta soittamalla viulua. Ja Saksassa tehdään vallankumousta filosofoimalla. Ja sitten venäläiset kirjailijat tekevät sitä omalla tavallaan. Et siis nämä vaikutukset on niin kuin hyvin kiinnostavia ja monisyisiä. Mä luulen, että näihin täytyy palata vielä eri tavoin, mutta siis se, että niin kuin suoraan mennään jonnekin barrikaadeille, niin siitä ei välttämättä seuraa positiivisia aineksia. Ja Dostojevski, jos kuka varoitti juuri näistä tekijöistä. Itse asiassa kaikki se, mitä hän Rivaajassa kirjoittaa, niin on niin kuin juuri sitä, että hän pyrkii niin kuin saamaan ihmiset kavahtamaan tuon kaltaista toimintaa ja sen sijaan saada ne toimimaan jollain toisella tavalla. No Venäjällä tietysti mikä tahansa ei ollut mahdollista, koska siellä oli estetty kaikki sen tyyppinen toiminta, mikä nyt läntisessä Euroopassa jollain tavalla oli kuitenkin mahdollista.
Dostojevski ei ollut edes Ranskan 1789 vallankumouksen aikalainen.
Joo, ei, hän tulee maailmaan, jossa tämä vallankumous on jo ollut. Niin, sen sijaan 48 vallankumouksen niin, aikalainen tässä, hän on, mutta hän on silloin Siperiassa.
Mutta siinä ohjelmamme alussa vaan viittasin sen takia, että ehkä tästä 1848 on niin kuin se. Joo. Ja sehän voidaan nähdä, tietysti sitä on paljon keskusteltu, mutta jos Suomessa siis Snellman hyvin terävästi toteaa, että 1789 vallankumouksen tietty niin kuin sosiaalinen huipentuma on 1848, eli 1789 oli Snellmanin termein poliittisk vallankumous, tietyllä tavalla vielä pintarakenteessa, yhteiskunnan rakenteiden uudistus, aatelisvallan ja muun purkautuminen vaatii vielä puoli vuosisataa, ja ollaan vuodessa 1848. Tapani viittasi tässä mennä jokin aika sitten siihen, että sitten Pariisin kommuni 1870-luvun alussa oli niin kuin Dostojevskille liikaa.
Joo.
Ja jos viittasi tähän J.V. Snellmaniin, niin joka pitkälti on Dostojevskin aikalainen, niin Snellmanillehan se oli myös liikaa. Siinä tapahtuu intellektuaalien keskustelussa hyvin vahva resignaatio. Siinä aletaan niin kuin nähdä saatanallista materialismia ja kaikkea niin kuin uhkaa ja yhteiskuntajärjestyksen romahdusta ja muuta vastaavaa. Ja se nyt tällä jälkikäteen lukien ei välttämättä ole niin kuin kauneimpia lukuja näiden meidän intellektuaalien kirjallisuudessa, mitä he Pariisin kommuniin suhtautuivat. Mutta tämä kuulostaa enemmän hurskastelulta, tällainen 1789 giljotiinin käytön niin kuin kritiikki ihmiseltä, joka ei edes elänyt silloin. Joo, nyt sitten myöhempiin niin kuin kahakkoihin, niin sehän oli hyvin pientä. Tämän ymmärsi eräät muut intellektuit, kuten Hegel ja Kant, jotka eivät suinkaan niin kuin menneet tähän Pariisin, Ranskan vallankumouksen 1789 niin yksioikoisen tuomitsemiseen sillä perusteella, että siellä tapahtuu niin kuin terroria, koska he näkivät sen myös niin kuin syvempänä historiallisena käänteenä. Ja ehkä niin kuin ne, jotka nyt kritisoivat aikanaan 1789 vaikkapa Eero mainitsemat romantikot useat heistä, niin olikohan siinä loppujen lopuksi niinkään kysymys sitten tässä niin kuin moraalikritiikissä siitä, että siellä ihmisiä tuotettiin päätään lyhempinä vai siitä, että siinä sittenkin kavahdettiin, että nyt pääsee sitten jotkut liian rahvaanomaiset voimat valtaan näissä Euroopan valtioissa.
Siis tuo on ihan ilman muuta selvää, jos lukee romantikkoja, että taustalla ei siis ollut niin, no taustalla oli tietysti osittain myöskin tämä kauhistus brutaalia ja väkivaltaista käytöstä kohtaan, mutta se on ihan selvä, että romantikoilla taustalla oli myöskin ajatus siitä, että nimenomaan jonkin tällainen rahvaanomainen kansa yhtäkkiä pääsee esille. Se on ihan selvä. Mutta sitten mun
ja kansatallisena
tuntekuohon valossa. Nimenomaan joukkoihmisenä. Mutta sitten tuli mieleen kysyä Tapanilta, joka ilmeisesti tuntee nämä asiat hyvin, koska jäin sitten kuitenkin miettimään, että tämä saksalaisen filosofiankin, jos ajatellaan romantiikan filosofia tai Schilleria ja muita, niin missä vaiheessa näitä teoksia alkoi kääntyä venäjän kielelle? Siis miten hyvin, koska yksi tietysti tärkeä kysymys on se, että mikä esimerkiksi läntinen filosofia on vaikuttanut Dostojevskiin sen kautta, että Dostojevski on aidosti tutustunut siihen filosofiaan, mikä oli esimerkiksi Dostojevskin kyky lukea vaikkapa saksankielistä filosofiaa suoraan, ja lukikohan suoraan tekstejä, tai oliko niitä käännetty venäjän kielelle missä vaiheessa?
Niin siis venäjäksi kyllä alkoi tulla erilaisia tekstejä, mutta ongelma oli nyt siis tämä Venäjän tilanne, se, että mitä tahansa ei sitten saanut dekabristikapinan jälkeen julkaista. Ja kun siis tilanne, jos otetaan sellainen nopea katsaus, niin Aleksandr Radischev, jonka matka Pietarista Moskovaan kirja on hiljakkoon myöskin Johannes Remmen loistokkaana käännöksenä tullut suomeksi, niin siinä on tämä aatemaailma, jossa on siis tämä valistuksen aatemaailma, se kiellettiin Venäjällä, joka on kuitenkin se läpikulkeva juonne venäläisessä filosofiassa koko sen vuosisadan, ja kyllä Dostojevski oli siitä selvillä. Sitten samaten niin kuin Pyotr Tsardajev, joka ajoi niin kuin voimakkaasti Venäjän uudistamista, niin hänet julistettiin hulluksi. Ja siis tämän tyyppiset radikaalit yhteiskunnan uudistamisen ajatusmallit eivät päässeet lainkaan Venäjällä läpi. Sitten joku raskaampi saksalainen filosofia, sanokaamme Kant, oli venäläisille jotain käsittämätöntä. Ei sopinut heidän ajatusmaailmaan lainkaan. Schelling oli lähinnä se filosofi, joka noteerattiin. 1840-luvulla oli tietty Hegel-buumi, josta myöskin Bakunin ja Hertzien on lähtöisin, mutta johon Dostojevski ei lähtenyt mukaan. Mutta sitten mikä on mielenkiintoista, niin nämä erilaiset romantiikan aatteet tulivat Venäjälle ja Dostojevskille aivan kuin luonnostaan. Ja kielet, joita hän pystyi hyvin lukemaan, siis saksa ja ranska, niin oli siis ihan valmiina kaikille näille. Ja siis kun puhutaan jostain Dostojevskin bysanttilaisuudesta, niin siinä kyllä suurimmalta osalta puhutaan Potaskaa, koska hän jos kuka ammentaa 1800-luvun akuuteista virtauksista. Hän vaan sijoittaa ne toisenlaiseen jatkumoon.
Ja minulla oli kiinnostava artikkelin juuri itse asiassa, tai ei artikkeli, vaan osan Erik Auerbachin nimeä, siis teoksessahan on yksi luku, joka käsittelee länsi-eurooppalaisten tai eurooppalaisten aatteiden tuloa Venäjälle ja Dostojevskille. Ja nimenomaan Dostojevski ja Tolstoi on siinä sitten nämä kaksi hahmoa, joita hän tarkastelee. Ja se on vaan kiinnostavaa, että Auerbach on kuitenkin sitä mieltä, että nämä aatteet tulivat Venäjälle niin sekavina ja niin monien välityksien ja välittäjien kautta, että sen takia sitten ne Venäjälle itse asiassa olivat muuttuneet jollakin tavalla totaalisen erilaisiksi aatteiksi, mitä ne itse asiassa olivat lännessä. Tämä on siis Auerbachin näkemys. No, ja sen takia tämä kirvoitti tämän kysymyksen.
Se on monessa mielessä väärä käsitys, samaten kuin Tiina Kaartanon välittämät ajatukset, joita hän siis on ottanut tältä Dostojevskin bysanttilaisuudesta, niin ne on enemmänkin sellaista kuvittelua. Siis monet venäläiset, koska ne, jotka erityisesti tulevat yläluokasta, pystyvät suoraan lukemaan näitä tekstejä alkukielillä. Sitten tiettyjä teoksia käännettiin, ennen käännösten laatu voi olla hyvinkin heikko, mutta siis joka tapauksessa niitä tuli, mutta nehän eivät siis suinkaan menneet koko yhteiskunnan läpi, eivätkä siis laajat joukot lukeneet näitä, vaan siis tietty sivistyneistön kerrostuma. Ja tämä on se olennainen tekijä.
No, se on mielenkiintoista siis se, että Dostojevski hän kritisoi juuri venäläistä yläluokkaa sen niin kuin ranskankielisyydestä. Joo. Toisaalta tietysti hän on itse sen ranskankielisen kulttuurinkin kasvattaja, mutta tässä tulee mieleen myös se, että jos tämä Kartanon väite siitä, että tästä olisi ollut bysanttilainen, on jotenkin bysanttinen väite, niin kyllä mä toisaalta tulee sitten mieleen, mitä äsken sanoitte, että onkohan kuinka paljon Dostojevskin länsimaisuuden kritiikissä peräisin länsimaisesta ajattelusta, rakennustarpeet siis.
Niin, kyllä.
Vai mistä ne tulee?
Sitä mä oon yrittänyt tässä juuri tuoda näkyviin, että ilman länsimaisia rakennusaineita sitä länsimaisuuden kritiikkiä ei Dostojevskilla ainakaan tuossa muodossa olisi.
Niin, että se on mielenkiintoista, että sitten kun esimerkiksi Dostojevskin teokset alkoivat levittää Länsi-Eurooppaan, joka ilmeisesti tapahtui joskus 1800-luvun lopulla 1900-luvun Joo. alussa. Ensimmäiset saksankieliset käännökset tulivat 1900-luvun alussa joka tapauksessa.
Suomessa tullut jo. Jotain Dostojevskia 1800-luvulla.
Tuli jo Ranskassa alkoi 1880-luvulla, Saksassa alkoi hiukan myöhemmin.
Niin tavallaan voisi ajatella, että juuri nämä Dostojevskin teokset yhtäkkiä, joista innostuttiin, niin ne yhtäkkiä paljastikin näitä läntisiä omia ajatusrakennelmia aivan uudesta näkökulmasta, jolloin ne alkoivat vaikuttaa ikään kuin tämän kiertotien kautta myöskin läntisessä ajattelussa.
Jos muistelee omia Dostojevskin niin kuin ensimmäisiä lukukokemuksiaan, siis jotka itsellä tapahtui silloin, kun varmaan suurimmalla osalla, eli tuossa teini-iässä, niin enhän minä lukenut Dostojevskia enkä edes Tolstoita mitenkään niin kuin minkään itäisen venäläisyyden kirjailijana, vaan niin kuin osana länsimaista kirjallista kaanonia, ja sellaisiahan ne ovat olleetkin 1900-luvun ihmiselle, eli venäläinen kaunokirjallisuus on luettu osaksi länsimaista kirjallisuuden historiaa ihan siinä, missä ranskalainen tai englantilainenkin kirjallisuus, että tämä heidän niin kuin jo helppo lukuisuutensa ainakin pintatasolla, sillä tasolla, mikä tyydyttää suurinta osaa, ja suurin osa saa sitten kuitenkin syvälliset ajatukset irti, niin on hyvin tämmöinen, niin kuin, että he ovat niin sanottuja läntisiä kirjailijoita. Eli tässä niin kuin voisi sanoa pitkässä eurooppalaisessa romaanikirjallisuuden perinteessä ja ehkä runoudessakin vielä sama niin kuin homma toimii.
On. Mä olen itsekin sitä mieltä, että itse asiassa on venäläiselle kirjallisuudelle vahingollista, jos aletaan puhua siitä ikään kuin jonain vieraana itäisenä kirjallisuutena, koska se on osa suurta länsimaista kirjallisuutta.
Mutta onko meistä Tapani ainoa, joka on keskustellut venäläisten kanssa venäläistä kirjallisuudesta, joka varmastikin on aika niin kuin mielenkiintoinen kokemus, jos kohta mikä itämainen nykypäivän venäläinenkään, että ehkä siellä missä sitten olisi jotain. Tästä tulee helpolla niin kuin vaarallisia tällaisia, mistä meidän täytyy varmaan purkaa seuraavassa ohjelmassa, siis itä-länsi-asetelmia. Kun vielä sitten koulussa opetettiin meillä ainakin sama aika kuin Dostojevskin luin, että se Venäjän itä alkaa sieltä jostain Uralilta.
Kyllä, ja toinen, mitä ehkä haluaisin hieman purettavan, on tämä mielestäni ainainen puhe siitä, miten puhutaan venäläisistä sielusta ja miten venäläisiä ei voi kukaan ymmärtää. Että se, jos joku pitää venäläiset irrallaan täältä meistä.
Että venäläistä sielua ei voi ymmärtää. Tämä oli Jutsevillova myytti saksalaisia vastaan.
Tämäkin
luotiin 1800-luvulla. Niin. Että siis ne on kaikki syntyneet tässä keskinäisessä kiistelyssä, jossa on yritetty puolustaa jotain niin kuin omaa positiota monestikin välineillä, jotka ei ole kovinkaan kestäviä. Sen sijaan nämä taideteokset on sellaisia, jotka sitten elää pitkään. Ja siis mielenkiintoista mitä Dostojevski tuossa Pushkin puheessa puolustaa, on, että Pushkin kiinnostavuus on siitä, että hän pystyi eläytymään niin moniin muihin kansoihin, että hän on italialainen ja ranskalainen ja poispäin, että tämä oli se hänen venäläisyytensä. Siis se ajatusmalli on kokonaan toinen, koska silloin se on niin kuin yleismaailmallinen näkökohta. Ja siis se ei siis suinkaan ole mikään semmoinen perusvenäläinen perussuomalaisuuden mielessä, joka jostain Korpiteelta löytää sen jutun, vaan siis se nimenomaan syntyy tässä Euroopan sisäisessä kiistassa –